Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Sent på kvelden 7. september i 1996 stopper en bil ved et lyskryss på Las Vegas Boulevard. Mennene ombord I den sorte BMW 750 IL sedanen en del av et større bilfølge, og de på vei til nattklubben Club 662, som eies av sjefen for det beryktede plateselskapet Death Row Records, Suge Knight. Mens de venter ved lyskrysset stopper en annen bil på passasjersiden av bilen. En av passasjerene I den hvite Cadillacen sveiver ned ruten, peker en 40-kaliber Glock 22-pistol ut av vinduet og avfyrer 4 skudd I retningen av passasjeren I BMW-en før de flykter fra stedet I høy fart. I BMW-en sitter den ene mann dødelig skadet, og under en uke senere skulle Tupac Shakur dø av skadene han ble påført. Hei, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og I denne episoden skal jeg fortelle dere om drapene på Tupac Shakur og Christopher Wallace. Denne episoden litt spesiell siden det ganske snart kan vise seg å bli en løsning på drapsgåten som har vart I 27 år. Dette skal dere også selvsagt få mer om mot slutten, I tillegg til historien om Tupac og teorier om hvem som sto bak drapet som har versert opp gjennom tidene. Sånn sett dette kanskje ikke det vanlige uløste mysteriet jeg pleier å fortelle om, men det som skjedde et halvt år senere fremdeles det, nemlig drapet på Christopher Wallace, også kjent som The Notorious B.I.G. og Biggie Smalls. Så I denne episoden blir det med andre ord 2 uløste mysterier jeg skal gå gjennom. Jeg har hentet kildemateriale fra flere forskjellige kilder, blant annet dokumentarer, intervjuer med både Tupac og Biggie, nyhetsartikler og Wikipedia, og forsøkt å samle det så godt det lar seg gjøre til det dere skal få høre nå. Jeg gjør oppmerksom på at det blir en del forskjellige navn I sirkulasjon, men jeg skal prøve å få det så oversiktlig som mulig. Den 16. juni I 1971 I East Harlem, New York, får Alice Faye Williams en sønn sammen med William Billy Garland, som blir døpt Lisanne Parrish Crooks. På dette tidspunktet hadde riktignok Alice endret navn til Afeni Shakur, og ett år etter at sønnen ble født fikk også han et nytt navn, Tupac Amaru Shakur, etter Tupac Amaru den annen, en opprørsleder fra Peru som ble henrettet av spanjolene I 1781, og som var nedstammet fra den siste Inka-herskeren. Afeni fortalte at hun byttet navnet hans I et ledd for å lære han om verdenskultur og ikke bare lokal kultur fra nabolaget, noe hun også fortsatte med flere år senere. Begge foreldrene hadde vært aktive Black Panthers på 60- og 70-tallet, slik som flere andre I familien. Både stefaren og gudfaren til Tupac var dømte kriminelle, men sistnevne ble frikjent for et drap som hadde skjedd I 1968 etter å ha sittet uskyldig fengslet I 27 år fordi aktoratet hadde holdt tilbake bevis som ville frikjent han. Tupac møtte visstnok ikke den biologiske faren sin før han var 23 år, og ifølge han selv døde den første stefaren av en overdose på crack cocaine. Hans andre stefar, Mutulu Shakur, giftet seg med Afani i 1978, men skilte seg allerede i 1982 da han måtte flykte fra politiet og FBI etter et ran av en pengetransport i 1981. Garland fortalte i dokumentaren Biggie and Tupac at han mistet kontakten med Tupac først da han var rundt 6 år gammel, og at Tupac nærmest ble mobbet daglig i hjemmet til moren fordi han hadde en lysere brunfarge i huden enn de andre hjemme. Han påstod også at Tupac aldri var favorittsønnen slik han har blitt fremstilt som, før etter at han ble berømt. Men hvorvidt dette var sant, var det kun Tupac selv som kunne bekrefte eller avkrefte, og til tross for om påstandene stemte eller ei, viste han stor kjærlighet og hengivenhet for moren sin. Afani begynte med crack da Tupac var i ung alder, og på 80-tallet slet hun med å finne arbeid. I 1984 flyttet de derfor fra New York City til Baltimore, hvor Tupac etter hvert startet å studere teater, poesi, jazz og ballett på Baltimore School for the Arts. Og der deltok han i oppsetninger av Shakespeare og var blant annet musekongen i Nøtteknekkerballetten. Og Shakespeare skulle etter hvert være med på å forme Tupacs musikalske og kunstneriske uttrykk. Som han sa selv, He wrote some of the rawest stories. I mean, look at Romeo and Juliet, that's some serious ghetto shit. Han ble kjent med blant annet Jada Pinkett, produsent og skuespillerinne, og kona til skuespiller Will Smith, som på denne tiden var en doplanger. Tupac skrev dikt om Jada, og selv om de var nære venner, oppstod det aldri noe mer enn vennskap mellom dem. Men etter hvert som Jada trakk seg mer og mer ut av den kriminelle underverdenen hun var en del av, bevegde Tupac seg sakte, men sikkert inn i den. Han fortalte om dette intervjuer, hvor han sa at en av årsakene til han hadde trakk seg nærmere gjenger og doplangere var fordi han manglet en farsfigur i livet, og moren slet med å stille opp som den ansvarlige foreldre burde gjøre. Ifølge Tupac selv var han derimot en ganske elendig doplanger, som lot kjøperne betale på krita ved å gi klokker og lignende betaling, og til slutt fikk han beskjed om å rett og slett slutte, siden han tydeligvis ikke klarte å gjøre jobben godt nok. Han gjorde det imidlertid bra på skolen og ble velkjent som en meget habil rapper. Han gikk godt overens med samtlige og var godt likt for blant annet humoren sin og hvor omgjengelig han var. Videoer han fra skoledagene viste hvordan han kledde seg ut som James Brown og underholdt de andre elevene med imitasjoner. I 1988 flyttet familien til Marin City i California, hvor han begynte på Temple High School, og Tupac fortalte senere at han ikke hadde råd til å fullføre, da han fikk beskjed om at han måtte ta siste året om igjen, da han manglet to fag for å kunne uteksamineres. Han fikk direkte nok det som tilsvarer generell studiekompetanse noe senere, men i stedet for å ta opp igjen siste året på high school, valgte han å få seg jobb på en pizzarestaurant. Her holdt han ut i omtrent en måned, men fikk sparken fordi han spiste av fyllet på pizzaene til gjestene, og tok med pizzaer hjem uten å betale. Etter dette fikk han en ny jobb som pakker i en matbutikk, men også her sluntret han unna så mye han kunne. Han ble ofte funnet på lageret, skrivende på tekster i stedet for å gjøre jobben han ble betalt for, og etter kun et par uker ble det klart at denne type form for arbeid ikke var noe som Tupac ønsket å gjøre. I stedet tok han artistnavnet MC New York i 1989, og begynte å ta opp låter i studio sammen med rapgruppen Strictly Dope. Samme året ble han elev i en poesiklasse ledet av Leila Steinberg, som etter hvert også ble manageren hans. Samarbeidet deres var såpass tett at han i en tid bodde sammen med Steinberg og familien hennes, og hun fikk en mentorrolle for han helt frem til det ble klart at hans talent for rap ble såpass åpenbart at hun følte at han trengte mer profesjonell hjelp enn hva hun kunne bidra med. Hun fikk dermed signert han hos Atron Gregory, som på den tiden var manager for rapgruppen Digital Underground, hvor Tupac ble ansatt som roadie og backupdanser. I 1991 fikk han endelig sjansen i rapgruppen, og fikk være med på singeren deres Same Song under artistnavnet Tupac. Men han klarte ikke helt å finne seg til rette i Digital Underground, siden han ikke klarte å jobbe godt nok med de andre medlemmene. Men grunnleggeren av gruppen fortalte at han merket at Tupac hadde et klart og tydelig mål som lå langt utenfor hva hans rapgruppe kunne klare å holde tritt med. Kanskje var det fordi gruppens medlemmer ikke klarte å holde tempoet Tupac ønsket, eller kanskje var det rett og slett fordi han bevegde seg i en annen musikalsk retning. Uansett trakk Tupac seg vekk fra gruppen mot høsten av 1991 og slapp sitt debutalbum Tupacalypse Now i november. Mange sier at dette albumet var en stor suksess, og store artister som Nas, Eminem og Game har sagt at dette var et album som inspirerte dem selv til å bli artister. Albumet solgte derimot ikke nærheten av hva hans fremtidige album kom til å selge, men klarte å klokke inn en halv million solgte album i løpet av året. Samtidig må jeg påpeke at Tupac gjennom tekstene sine tok opp viktige og den gang aktuelle temaer som sosioøkonomiske utfordringer I enkelte miljøer I USA, samt politibrutalitet, fattigdom og tenåringsgraviditeter, noe som fremdeles like aktuelt den dag I dag. Men det var ikke tematikken Tupac tok opp som skapte den kontroversielle debatten I USA. I 1992 skjøt og drepte Ronald Ray Howard en Texas State Trooper etter å ha blitt stoppet for en ødelagt baklykt på bilen sin. Ifølge forsvarsadvokaten hans var Howard påvirket av tekstene om politibrutalitet på albumet til Tupac. Dette førte til at USAs vicepresident på dette tidspunktet, Dan Quayle, uttalte offentlig at det ikke var noe god grunn til at et album som dette skulle bli gitt ut, da det ikke hørte hjemme noe sted I samfunnet. 1993 ble et år med flere store og alvorlige hendelser for Tupac. Først slapp han sitt andre album, Strictly for My Niggas, som solgte til Platinum og ble en stor suksess. Han startet også rapgruppen Thug Life og ble kjent med en annen artist hvis karriere fremdeles var I startgruppa, The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. For Biggie var Tupac en som hadde lyktes med artisteriet og så opp til han. Han spurte om Tupac ville være manager for han, men I stedet ble han henvist videre til Sean Combs, også kjent som Puff Daddy eller bare Puffy. Tupac og Biggie ble gode venner, inntil videre I hvert fall. Men jeg skal komme tilbake til Biggie Smalls og hans historie litt senere. Først skal dere få høre Tupac sin side av hele historien. I november 1993 ble Tupac tiltalt for seksuelt overgrep mot Ayanna Jackson. Ifølge tiltalen hadde Tupac og tre andre menn voldtatt henne på et hotellrom I New York. I tillegg ble han tiltalt for å ha to ulovlige våpen som ble funnet på rommet, men disse tiltalene falt etter hvert bort. Til slutt ble han dømt for seksuelt overgrep mot kvinnen som innebar at han hadde grafset henne på rumpa og fikk en dom på 18 måneder til 4,5 års fengsel. Tidligere det året hadde Tupac blitt kjent med platesjef Chuck Haitian-Jack I Agnant og James Rosemund, bedre kjent som Jimmy Henchman, som også arbeidet innen platebransjen. Han hadde blitt blendet av at de arbeidet med store navn som Madonna og valgte derfor å stole på dem og samarbeide med dem. Disse to mennene, samt Tupacs manager Charles Fuller, var de andre mennene som I utgangspunktet ble beskyldt for ugjerningen. Underveis I etterforskningen falt tiltalen vekk fra Jimmy Henchman og Charles Fuller, og Agnants sak ble skilt vekk fra Tupacs. Tupac sto dermed alene I en sak han mente han ikke hadde noe med, mens Agnant slapp unna med en mye mindre tiltale og slapp unna å sone I fengsel. Det skal nevnes at den opprinnelige tiltalen var betraktelig mer alvorlig, og innebar både sodomi og tvungen oralsex, men endte til slutt på det aktoratet klarte å bevise uten enhver rimelig tvil. Forsvarsadvokaten til Tupac protesterte og mente at dommen var usedvanlig streng for bare å ha blitt dømt på å ta noen på rumpa, men det hjalp lite, og I 1995 begynte han å sone dommen sin. I fengsel fikk Tupac endelig tid til å begynne å lese igjen. Karrieren hans hadde ført til at dop og alkohol I tillegg til å ha fullt fokus på musikken, gjorde at han nærmest hadde sluttet å lese og skrive poesi slik han pleide. Og det var mens han var fengslet at kanskje hans viktigste album ble sluppet, Me Against the World, som han skrev og tok opp mens han ventet på å sone. Albumet gikk til topps på Billboard-lista og satte rekord I antall solgte album av en mannlig solorapper på denne tiden. Samme året holdt moren på å miste huset sitt. Tupac ble desperat etter en løsning. Han satt tross alt fengslet og kunne ikke hjelpe moren sin, noe som var utrolig vanskelig for ham. Han fikk kona si, Keisha Morris, til å kontakte Suge Knight, grunnleggeren av Death Row Records I Los Angeles. Dette møtet førte til at moren fikk $15,000 inn på kontoen nærmest umiddelbart, og like etter besøkte Knight Tupac I fengsel. Det endte med at Knight kausjonerte ut Tupac for $1,4 millioner. Den mest sannsynlige og åpenbare årsaken til at Suge Knight gjorde dette, var for å signere Tupac til plateselskapet sitt Death Row, hvor albumet All Eyes On Me ble gitt ut I 1996. Dette albumet gjorde braksuksess, og etter den første uka hadde det allerede solgt mer enn Tupacs første album. Bare to måneder senere hadde det solgt 5 ganger platinum, hvor blant annet hitten California Love toppet Billboard-listene. Rett før Suge Knight hadde kausjonert ut Tupac, hadde han deltatt på 1995 Source Awards I New York, hvor han mer eller mindre yppet på seg hele hiphop-miljøet på østkysten ved å disse Puffy og plateselskapet hans Bad Boys Records fra scenen. I tillegg hadde forholdet mellom Knight og medgrunnlegger av Death Row og produsent Dr. Dre begynt å surne. Han risikerte å sitte tilbake med et svekket imperium dersom Dre forlot Death Row, og han trengte rett og slett et stort navn for å kunne slå tilbake I krigen mellom vest- og østkysten som på dette tidspunktet allerede hadde vart I noen år etter at supergruppa NWA ble oppløst. Og det var ikke vanskelig for Suge Knight å overtale Tupac. 30. november 1994 hadde Tupac avtalt å gjøre opptak for en annen artist ved navn Little Sean I Quad Studios på Manhattan for å få inntekter slik at han kunne dekke utgiftene til rettsaken. Dette var en avtale som Agnant og Henchman hadde satt I stand. Tupac var derfor usikker på opplegget. Han var overbevist om at han hadde blitt lurt inn I en såkalt honningfelle av disse to, og sto nå overfor en mulig lang fengselsstraff. I tillegg hadde han deltatt på en bursdagfeiring for Puffy, hvor han så at både Agnant og Henchman nå plutselig hadde tette bånd med både Puffy og Biggie. Dette til tross for at Biggie hadde advart han tidligere om å involvere seg med disse mennene, på grunn av deres kriminelle bakgrunn og dårlig rykte. Men Tupac trengte pengene og sa ja til avtalen og reiste til New York. Tilfeldighetene skulle lade til at Biggie var I samme bygg og gjorde opptak med hiphopgruppa Junior Mafia som han nettopp hadde startet sammen med Lil Cease og Lil Kim. I det Tupac gikk ut av bilen hørte han noen I etasjen over rope på han. Han tittet opp og så Lil Cease nærmest henge ut av vinduet mens han ropte og ba han om å komme opp til dem. Følget til Tupac gikk inn I lobbyen til bygget og ble raskt overfalt av tre bevepnede og maskerte menn. Men å rane Tupac skulle vise seg å være vanskelig. Han begynte å slåss tilbake. Han fant seg rett og slett ikke I å bli ranet av maskerte feiginger, uavhengig om de var bevepnet eller ikke. Det endte med at han ble skutt fem ganger før ranerne stakk fra stedet, mens Tupac lå blødende og hardt skadet igjen på gulvet til lobbyen. Innen Biggie og resten av Junior Mafia hadde fått summet seg, var både politi, ambulanse og presse kommet til stede, og et bilde som nå blitt legendarisk viser en hardt såret Tupac som ble plassert bak I en ambulanse, mens han viser en blodig langefinger retning kameraet. Men bildet viser kun halve sannheten. Bak kameramannen sto nemlig Biggie Smalls og folkene fra Bad Boy Records. Dagen etter fikk Tupac dommen sin der han satt I en rullestol bandasjert for skadene sine. For Tupac var det lite annet som var sannsynlig enn at Biggie, Puff Daddy og Bad Boy Records stod bak angrepet som nesten kostet han livet. Med hjelp fra Agnant og Henchman hadde de lurt han til New York for å ta livet av han som et dårlig skjult ran. Og det var denne innbitte mistanken Tupac hadde som gjorde at det ble lett for Suge Knight å overtale han til å være med på Death Row Records sin side I den pågående hiphop-krigen. Det hjalp heller ikke at Biggie slapp en låt som het Who Shot Ya noen måneder etter ranet, og Tupac tok dette svært personlig, og mente at låta kunne være en slags innrømmelse av at de stod bak, eller I beste fall at de regelrett gjorde narr av han. Nå skal det nevnes at Biggie, ifølge faren til Tupac, besøkte han på sykehuset etter at han hadde blitt skudd, og forklarte han at han ikke hadde noe mer annet å gjøre. Det godt mulig dette bidro til å dempe sinnet til Tupac litt, men det I hvert fall helt sikkert at det blusset opp igjen for fullt da Who Shot Ya ble sluppet. Ifølge Biggie handlet låta slettes ikke om Tupac og hadde blitt skrevet lenge før skyteepisoden. Men det hjalp ikke. Bad Boy Records hadde fremdeles valgt å gi ut låta så kort tid etter noe Tupac ikke klarte å tilgi. I 1996 tok Tupac hevn da han ga ut låta Hit 'Em Up som et motsvar til Biggie og Bad Boys Records. Her var det ikke lenger snakk om diffuse tekster som kunne tolkes I forskjellige retninger, men direkte og brutalt I tillegg til svært personlig. Han hadde vært fengslet for noe han mente han ikke hadde gjort, følte seg forrådt av en god venn, samt andre han følte han kunne stole på, og I tillegg ble han omgitt av folk som omtrent ønsket en hiphop-krig mellom øst- og vestkysten. Sånt kan gjøre en både forvirra, sint og lei, I alle fall ifølge Biggie. Andre mente at Tupac og Suge Knight visste nøyaktig hva de gjorde ved å egge opp til krig. De gjorde det for å selge mest mulig album. Men de som bevitnet opptaket I studio fortalte at de aldri har sett Tupac så forbanna som han var da han tok opp denne låta. Sinnet man hører var visstnok 100% ekte. I låta Hit 'Em Up kom Tupac med beskyldninger om at Biggie og gjengen hans visste nøyaktig hvem som hadde skutt han, og at det egentlige formålet med ranet var å drepe han. Videre påsto han at han hadde hatt sex med kona til Biggie, Faith Evans, før han gikk gjennom vennskapet de hadde hatt og hvorfor det hadde gått regelrett I helvete. I kjølvannet av denne låta eskalerte ting. Flere artister på østkysten svarte med sine egne låter, og dødstrusler fra begge leire begynte å hagle. I midten sto Tupac Shakur og Biggie Smalls, flankert av Death Row Records og Bad Boy Records. Personer med tilknytning plateselskapene ble utsatt for overfall, noen ble skutt og drept. Faith Evans og Biggie Smalls gikk fra hverandre, og hvis dette var på grunn av påstandene Tupac kom I låta si, eller om det var noe som hadde ligget I korten en stund, går det riktig nok litt forskjellige historier om, men det som sikkert at Tupacs angrep på Biggie og Faith ikke bidro til det positive for ekteparet. Men ifølge Faith behandlet de hverandre med både kjærlighet og respekt frem til det siste. På samme tid gikk de rivaliserende gjengene I Compton I Los Angeles, Crips og Bloods, til krig. Dette hadde nok skjedd før eller siden, uavhengig av hva som skjedde I hiphop-krigen, som på dette tidspunktet hadde vært utvekslet hovedsakelig med ord, men begge kriger ble nærmere og nærmere knyttet til hverandre. Tre måneder etter at Hit'em Up for alvor hadde tatt livet av vennskapet Tupac og Biggie en gang hadde hatt, skulle krigen ta en helt ny og tragisk vending. Tupac, Suge Knight og flere andre fra Death Row Records har sett en boksekamp mellom Bruce Sheldon og Mike Tyson på MGM Grand I Las Vegas den 7. september 1996. I lobbyen til MGM så de et rivaliserende gjengmedlem, Crips-medlemmet Orlando Baby Lane Anderson. Tupac fikk høre at Orlando hadde stjålet en Death Row-medaljong, noe som gjorde at han valgte å konfrontere Orlando der og da. Det endte med at Tupac slo ned Orlando, og resten av entouragen til Suge Knight kastet seg over han og banket han regelrett opp før de forlot stedet. Litt senere på kvelden var Tupac og Knight I bilen på vei til Club 662. De stoppet ved et lyskryss, og mens de ventet på grønt lys, stanset en hvit Cadillac ved siden av dem. Tupac rakk kanskje å se ut av ruten og så muligens hvem det var som satt I bilen. Flere skudd ble avfyrt fra baksetet på den hvite Cadillacen før den stakk fra stedet, og tilbake satt Tupac dødelig såret og Knight lettere skadet, etter å ha blitt truffet av enten fragmenter fra en kule eller glass fra ruten som ble knust. Selv påstod han at han hadde en kule sittende fast I kraniet sitt, uten at noen legerapporter bekrefter dette. Knight kjørte umiddelbart fra stedet, men ble stoppet av en sykkelpatrulje omtrent en kilometer fra åstedet. Tett etter bilen fulgte Frank Alexander og Yaki Gaddafi, og sammen klarte de å bryte opp passasjerdøra for å komme til en blødende og døende Tupac. Tupac hadde blitt truffet fire ganger. En gang I armen, en gang I låret og to ganger I brystkassen, hvorav den ene kulen hadde gått inn I hans høyre lunge. Ifølge den første politimannen på stedet spurte han Tupac om hvem som hadde skutt han. Tupacs siste ord var rettet mot politimannen, og viste grunn hvor vanskelig etterforskningen kom til å bli. Det siste han sa var «fuck you». Han ble fraktet til sykehuset og ble etter hvert plassert I en kunstig koma. Fredag den 13. september døde Tupac Shakur av hjertestans som følge av skaden han ble påført, bare 25 år gammel. I kjølvannet av drapet på Tupac feiret Southside Compton Crips. Dette medførte at gjengkrigen mellom Crips og Bloods I Compton nådde nye høyder. 12 skuddvekslinger og 3 dødsfall senere fikk politiet mer enn nok og gjennomførte flere razziaer mot kjente gjengledere. En av de som ble arrestert var Orlando Anderson, og siden han var en av de første mistenkte for drapet på Tupac, ble han avhørt rundt dette. Ifølge ryktene politiet hadde fått vite om hadde Anderson tatt taxi vekk fra MGM-drapskvelden. Han reiste et hus eller til et hotell som var kjent for politiet, hvor han møtte andre Crips-medlemmer. Sammen hadde de bestemt at Tupac måtte dø for det han hadde gjort mot Anderson. Problemet for politiet var at dette var rykter. De hadde få beviser å gå etter, særlig siden absolutt ingen ville snakke med politiet. Ikke engang Suge Knight, som satt I bilen sammen med Tupac, ønsket å fortelle hva som skjedde. Anderson nektet selvfølgelig, og politiet hadde ikke annet valg enn å slippe han fri. Under ett år senere, den 29. mai 1988, ble Orlando Anderson skutt og drept fordi han trodde en person skyldte han penger. Dermed fikk aldri politiet mulighet til å avhøre han på nytt. Det oppstod flere teorier om hvem som stod bak drapet på Tupac. En at Puffy og Biggie betalte Crips-medlemmer for å drepe Tupac og Knight. De skulle få $500,000 og $400,000 for gjerningen. Dette nektet begge for, og Biggie kunne fremvise alibi og kvittering for at han har vært I studio I New York og gjort opptak den aktuelle kvelden. Det lot seg uansett ikke å bevise at noen pengetransaksjon hadde blitt utført fra noen av dem. Flere har I ettertid kommet med de samme påstandene, men det kan virke som om det meste av dette kommer fra kilder forfattere har benyttet seg til bøker de har gitt ut om hendelsene. Riktignok varierer både beløpet og hvorvidt det var Biggie eller Puffy som faktisk satte pris på hodene til Tupac og Knight. Men forfatterne og kildene enige om at de begge var involverte, og at de betalte Crips-gjengen for å begå drapet på Tupac og drapsforsøket på Knight. Den 29. september I 2023 ble Dwayne Keith Davis, også kjent som Keefy D, arrestert I forbindelse med drapet på Tupac. Davis innrømmet allerede I 2018 at han hadde hatt en rolle I drapet, men påstod at han bare var en passasjer. Han kunne derimot bekrefte at nevøen hans, Orlando Anderson, var den som skjøt, og at dette var hevn for at han ble banket opp på MGM, og dusøren Puffy hadde lovet. Davis forklarte at da Anderson kom tilbake til huset, eller hotellet han oppholdt seg på, fortalte han hva som hadde skjedd og følte at de måtte ta affære. De satte seg i bilen sammen med Terence T. Brown Brown, DeAndre Dre Smith og planla å skyte Tupac etter at han hadde opptrådt på klubb 662. De ventet utenfor klubben, men fant ut at de ville ha alkohol som de kunne drikke mens de ventet. De kjørte derfor til et spritutsalg og handlet, og var på vei tilbake til et hotell da de kom over Death Row-konvoien. Det var da de benyttet seg av muligheten de nå hadde fått servert, og kjørte opp til bilen hvor Tupac og Suge Knight satt. Ifølge Davis var det som nevnt Anderson som avfyrte de dødelige skuddene. Men ifølge et annet Crips-medlem som vitnet for en storjury, var det en annen som gjorde ugjerningen. Terence Brown var den som kjørte bilen, og i passasjersetet satt Davis. Han rakte pistolen til Anderson, som satt rett bak han, og ved siden av DeAndre Smith. Det var riktignok meninga at Anderson skulle være den som skjøt, men det oppsto et problem. Smith var en stor fyr, så stor at Anderson ikke hadde hatt mulighet til å lene seg over han og skyte ut av vinduet uten at Smith ville fått ansiktet full av patronhylser. I tillegg hadde Anderson skadet armen da han ble overfalt av Death Row-gjengen på MGM. Derfor fikk Smith pistolen, og det var han som skjøt Tupac. Det er flere ting som tyder på at dette stemmer. To vitner som kjørte bak Tupac Knight, rapperen Yaki Gaddafi og livvakten Frank Alexander, beskrev at de så en tykk og mørk arm som stakk ut av ruta fra baksetet på Cadillacen. I hånden holdt vedkommende pistolen som drepte Tupac. Men før Gaddafi kunne vitne, ble han skutt i hodet i New York, bare 19 år gammel. Frank Alexander fortalte i en bok han ga ut om jobben sin som livvakt for Tupac, samt i flere intervjuer at han nærmest hadde blitt truet til å holde kjeft av Suge Knight, og at han hadde fått reelle dødstrusler fra folk i tilknyttet Death Row og trusler fra hiphop-miljøet på begge kanter av landet. Han valgte å trekke seg tilbake og flytte til en ranch på landsbygda, men i 2013 ble han funnet død med et skuddsår i hodet. Hvorvidt det var et attentat eller om det var selvmord er fremdeles usikkert, men politiet mente det siste. Davis hadde tidligere lagt skjella på Anderson da politiet arresterte han for salg av narkotika. Han sto i fare for å få livstid i fengsel og brukte det eneste kortet han hadde på hånda, nemlig informasjon. Men på dette tidspunktet var DeAndre Smith fremdeles i live, og Davis valgte heller å legge skylden på en død mann fremfor å sende Smith i fengsel. DeAndre Smith døde av helseproblemer i 2004. Sjåføren av bilen Terence Brown ble skutt og drept i 2015 i Compton. I dag er det kun Davis som lever av de fire mennene i Cadillacen, og hvorvidt han ble straffet for medvirkende drap, gjenstår å se. Men krigen blant gjengene og i hiphop-miljøet var ikke over av den grunn. Christopher Biggie Smalls Wallace var i Los Angeles for å promotere hans andre album, Life After Death, i februar og mars 1997. Han hadde deltatt på en etterfest for Soul Train Awards, hvor han overrekte pris til Tony Braxton den 7. mars, og skulle etter planen egentlig reise til London dagen etter. I stedet ble han og resten av følget fra Bad Boy invitert til en etterfest på Peterson Automotive Museum. Det var flere profilerte personer blant de over 1000 gjestene til stede, blant annet Faith Evans, Aaliyah, Chris Tucker, Jewel og Missy Elliott, for å nevne noen, i tillegg til medlemmer av både Bloods og Crips-gjengene. Like over midnatt den 9. mars stengte brannvesenet festen fordi det var altfor mange til stede. Biggie satte seg i bilen med hans beste venn Damon D. Rock Butler, Lil C's og sjåføren Gregory G. Money Young. Sean Puff Daddy Combs reiste i en annen bil med to livvakter, og bak disse kjørte Paul Offord, som var ansvarlig for sikkerheten til Bad Boy, sammen med en politimann ved navn Reggie Blaylock, som ikke var i tjeneste denne kvelden. Et kvarter senere stoppet bilen til Biggie ved et rødt lys bare 45 meter fra stedet de hadde festet. Mens de ventet, kjørte en sort Chevrolet Impala SS opp langs siden, og en mørkhudet mann iført en blå dress og sløyfe rullet ned vinduet, stakk en 9 mm pistol ut og skjøt fire skudd mot bilen før han stakk fra stedet. Alle fire skuddene traff Biggie, hvor det siste skuddet var det dødbringende. Han døde en halvtime senere på sykehuset klokken 01.15, kun 24 år gammel. Jeg skal fortelle litt om hvem Christopher Wallace var, og hvordan vennskapet mellom han og Tupac var sett fra hans side. Christopher George Latour Wallace ble født i Brooklyn den 21. mai 1972. Faren hans forlot familien da han bare var 2 år gammel, og moren hans Valletta Wallace ble sittende alene med foreldreansvaret. Valletta ville det beste for sønnen sin og jobbet to jobber slik at han kunne gå på privatskolen Queen Falls Saints Middle School, hvor han var en meget dyktig elev. Christopher var en stor gutt, og allerede som tiåring fikk han kallenavnet Big. Selv om moren hans oppdro han strengt, var hun sjeldent hjemme, og som tolvåring begynte Christopher å lage dop på gaten. Han skjulte dette godt, for Valletta fant ikke ut av dette før han var blitt voksen. Christopher skrev rim hele tiden når han ikke var opptatt med andre ting, og i tenårene begynte han å rappe på gaten for å underholde andre. Han søkte selv om å få bytte skole fra en katolsk skole til en vanlig high school. Dette var en skole hvor blant andre Jay-Z og Busta Rhymes også gikk på den tiden. Og det var etter dette Valletta merket at sønnen fikk en annen oppførsel. Han ble mer obsternasig og hadde en smartass-holdning, og i 1989 droppet han like godt ut av skolen helt. På dette tidspunktet hadde han også utviklet doplangingen sin til å bli noe mer seriøst, og ble mer en bakmann enn den som sto på gata og langet. De påfølgende årene gikk han inn og ut av fengsel på grunn av narkotika og våpenbesittelse. Som 19-åring kom han endelig ut av fengsel igjen, og ga ut sin første demo under artistnavnet Biggie Smalls. På denne tiden var han omtrent 1,91 høy og veide nærmere 170 kilo, og artistnavnet var et spill på nettopp størrelsen hans. Sean Puffy Combs fikk etter hvert høre demoen og signerte Wallace til plateselskapet han jobbet for, Uptown Records. Men gleden ble kortvarig for både Combs, som mente han hadde signert et kjempetalent, og Wallace, som endelig hadde fått platekontrakt da Combs ble sparket fra selskapet. Under en uke senere var Bad Boy Records skapt, og Wallace ble den første signeringen. Den 8. august ble datteren hans Tiana født. Selv om han og barnemoren Jan Jackson hadde gått fra hverandre, sverget Wallace på at datteren hans skulle få alt hun trengte og ønsket seg. Det som ble viktigst for han, var at hun hadde en trygg og sikker fremtid. For å få hjulene til å gå rundt, begynte han igjen å lange dop, men Combs fant ut av dette og ba han inderlig om å stoppe. Han forsto at Wallace bare ønsket å sørge for at datteren hadde alt hun trengte, men hvis han ble arrestert igjen, ville alt de jobbet for og Tianas fremtid gå i vasken. Wallace fulgte Combs sitt råd og jobbet i stedet hardt i studio. Senere på året slo han endelig gjennom med remix av Mary Blige's single Real Love, og nå tok han et nytt artistnavn, The Notorious B.I.G. Omtrent på denne tiden ble Wallace også kjent med Tupac. De ble raskt nære venner, og da de hadde fri reiste rundt sammen, Wallace overnattet ofte hos Tupac og hang sammen ved hver mulighet de hadde. I 1994 møtte Wallace R&B-sangeren Faith Evans, som også var signert hos Bad Boy. 8 dager senere var de gift, og omtrent en måned senere slapp Wallace hans første album, Ready to Die. Albumet ble en stor suksess, og solgte etter hvert 4 ganger platinum. I november skjedde Quad Studios skyteepisoden. Wallace var i studio med Junior Mafia og gjorde opptak da Tupac ble brutalt ranet og skutt i lobbyen i bygget. Da han ble beskyldt for å være innblandet i dette, ble Wallace lei seg. Han sto hele tiden på sin forklaring om at det var tilfeldig at de var i studio akkurat den kvelden, og at Tupac, til tross for å ikke vite hvem som sto bak ranet, valgte å legge skylden på han. Wallace tok det hardt at det skled ut mellom han og Tupac. Etter at låta Who Shot Ya ble sluppet, fikk han høre om hvordan Tupac hadde reagert, og uttalte at han fremdeles følte at de var kompiser. Låta handlet ikke om han og var skrevet lenge før skyteepisoden. Wallace sa videre at dette måtte bare være prat, og at han ikke kunne forestille seg at Tupac ville tro at Wallace ville gjøre noe sånt mot han. Dessverre var ikke Tupac omgitt av like rolige folk som Wallace. Der han prøvde å roe ned situasjonen som hadde oppstått, og gjorde alt i sin makt for at det ikke skulle bli en krig mellom øst- og vestkysten, gjorde Tupac det stikk motsatte. Det ble slengt påstander om at Wallace sto bak skytingen, og at han hadde kopiert stilen til Tupac, og Tupac hadde ligget med Faith Evans, kona til Wallace. Til dette svarte han bare at det var ikke hans stil å svare på slike påstander. Den 7. september ble Tupac skutt, og da han døde, mottok Wallace nyheten med vantro. Han ringte Faith gråtende og i fullstendig sjokk. Hun mente han var redd på grunn av de pågående konfliktene og at krigen mellom øst- og vestkysten hadde blitt dratt fullstendig ut av proporsjoner. Det samme var konflikten mellom Wallace og Tupac, og det siste Wallace ønsket var å skade noen eller såre noen. Litt etter møtte Wallace artisten Snoop Dogg og fortalte at han aldri hatet eller hadde noe imot Tupac. Det var kompisen hans, og han klarte ikke å forstå hvordan alt dette hadde skjedd mellom dem, og at det hadde ledet til at Tupac nå var død. Den 29. oktober 1996 fikk Faith Evans og Wallace en sønn, Christopher C.J. Wallace Jr., og under et halvt år senere ble The Notorious B.I.G. skutt og drept i Los Angeles. Dette var historien om to av hiphopens største artister, og selv om drapet på Tupac nå kanskje kan bli oppklart, er det fremdeles et slør av mystikk rundt det uløste drapet på Wallace. Men før jeg går videre inn på teoriene om hvem som kan ha drept Wallace, skal jeg fortelle litt om en av de som står sentralt i både krigen mellom østkysten og vestkysten, samt konspirasjonsteoriene, Marion Shug Knight. Marion Shug Knight ble født 19. april 1965 i Compton. Kallenavnet Shug kom fra et kallenavn han hadde da han var liten, Sugar Bear. På skolen utmerket han seg blant annet I amerikansk fotball, og etter college og universitetet ble han I 1987 invitert til å trene med Los Angeles Rams. Han fikk ikke noe fast plass på laget etter dette, men senere samme år gikk NFL-spilleren ut I streik, og han fikk dermed to kamper for Rams I NFL. Det ble ikke noe mer ut av sportskarrieren til Suge Knight. I stedet begynte han å jobbe som konsertpromotør og livvakt for blant andre Bobby Brown. Hans første suksess innen musikkbransjen kom med Vanilla Ice, da han overtalte han til å gi Knight royalties fra hitten Ice Ice Baby, visstnok fordi den inneholdt opphavsmateriale som tilhørte en av Knights klienter. Et av ryktene om hvordan Knight overtalte Vanilla Ice gikk ut på han hadde kommet seg inn på hotellrommet hans og konfrontert artisten. Da Vanilla Ice nektet å gå med på det, for han de absurde kravene, slepte Knight han med seg ut på balkongen, lempet han over rekkverket og dinglet han etter anklene til han gikk med på kravene. Ifølge Vanilla Ice selv skjedde aldri dette, men Knight truet visstnok med å gjøre det. I alle tilfeller ble kravet løst I retten hvor Knight vant. Etter dette ble Knight manager for artistene DJ Quick og The DOC, og gjennom sistnevnte kom han I kontakt med artister fra gruppen NWA. Dr. Dre og The DOC var på dette tidspunktet medlem av NWA og I konflikt med gruppens manager Jerry Heller. Knight tok med seg et par andre og truet Heller og NWAs leder, ECE, med blyrør, balltrær og vold dersom de ikke løste artisten fra kontraktene deres. Ifølge påstander fra ECEs familie mente de at Knight stakk ECE med en sprøyte som ble brukt av en HIV-positiv person. ECE døde I 1995 av AIDS-relaterte komplikasjoner, men det ble aldri bevist at Knight var ansvarlig for sykdommen. Etter dette startet Knight og Dr. Dre Death Row Records, og gjennom plateselskapet slapp de flere album som gjorde stor suksess. I 1995 åpnet han nattklubben Club 662 I Las Vegas. Den fikk navnet fordi 662 var bokstavene MOB som man kunne få på telefonen. MOB stod for Member of Bloods. Senere samme året gikk han til frontalangrep på Sean Combs og Bad Boy under Source Awards. Han kritiserte Combs for å være med I artistenes videoer, synge på skivene deres, og sa fra scenen at dersom det var artister der ute som ville bli stjerner, og som ikke behøvde å være redde for at produsenten og platesjefen skulle være med I videoene og sangene, burde de komme til Death Row. Dette var mer eller mindre myntet direkte mot Biggie, som på samme prisutdeling hadde vunnet for beste video. En måned etter møtte han Combs på en fest, og det endte med at Combs ble slått av Knight. Det oppstod basketak mellom medlemmer av Bad Boy og Death Row, og før de hadde forlatt stedet var en mann blitt skutt, angivelig av livvakten til Combs. Drapet fremdeles uoppklart. I tillegg til å signere Tupac til Death Row, fikk han også med seg MC Hammer og Snoop Dogg, samt flere andre artister. Men Suge Knight ledet selskapet på en måte som gjorde at to artistene, RBX og The DOC, valgte å forlate skuta. De som jobbet på og for Death Row opplevde at volden eskalerte. Ikke bare på gatene, men også I studio hvor artister ble banket opp og ydmyket for den minste feil. Dr. Dre var på dette tidspunktet blitt så lei at han sjelden produserte album lenger. Han holdt seg til å mikse dem slik at han hadde minst mulig med Death Row å gjøre. Han lå så merke til hvordan Tupac endret oppførsel og oppførte seg mer og mer uberegnelig. Han hadde verbale kriger mot Wallace, Bad Boy Records, Combs og mange andre artister og havnet I flere fysiske konfrontasjoner med en del av dem. Alt dette gjorde at Dr. Dre til slutt forlot Death Row. Han forsto at dersom han krevde å få uttalt pengene plateselskapet skyldte han, ville han sette seg selv I livsfare. Han sa derfor at Suge Knight kunne beholde alt han hadde produsert og pengene han skyldte han, men han var ferdig I plateselskapet. Knight gikk med på dette, og Dr. Dre startet sitt eget selskap Aftermath. Dette provoserte Tupac, som så på Dr. Dre's exit som et svik mot dem alle. Som Knight selv sa, «Blood in, blood out». Før Tupac ble drept, ble han spurt om han ville være med å starte en ny gren av Death Row, Death Row East, som skulle være Østkystens versjon av plateselskapet. Flere store navn skulle signeres, men mye hadde sto og falt på om Tupac ble med. For Tupac ville det bety at han slapp unna Suge Knights regime, men det betydde også at Death Row Records måtte betale nesten 10 millioner dollar som de skyldte han. Like etter ble altså Tupac drept I bilen til Suge Knight. Men problemene var ikke over for Suge Knight etter drapet på Tupac. Da han var med på overfallet Orlando Anderson, var han prøveløslatt fra fengsel. Sparkene han hadde utdelt bidro til at han måtte møte domstolen tiltalt for brudd på prøveløslatelsen og angrepet på Orlando Anderson. Men til alles overraskelse vitnet Anderson for Knight. Det hjalp derimot lite, og Knight ble dømt til 9 års fengsel. Etter dette kunne endelig flere av de største artistene forlate Death Row uten å frykte Suge Knight. I 2006, etter noen år inn og ut av fengsel, slo han Death Row Records konkurs, og I 2009 ble alt løsøret I plateselskapet auksjonert vekk. Og ting gikk ikke bedre med Knight etter dette. Han ble arrestert igjen I 2012 for trafikkforseelser og narkotikabesittelse, og I 2014 ble han skutt 6 ganger på en fest I Hollywood, og senere samme år ble han arrestert igjen for å ha tatt et kamera fra en paparazzi. Men det var I 2015 han virkelig skulle havne ut på. Han kjørte på 2 menn med bilen sin I Compton og drepte en av dem, Terry Carter, som for øvrig var vennen hans. Knight mente at dette var gjort I selvforsvar, men overvåkningskameraer tilsa at dette var gjort med viten og vilje, og at Knight hadde brukt bilen som et dødelig våpen. Knight ble I 2018 dømt til 28 års fengsel, og kan ikke prøveløslates før tidligst 2034. Jeg har vært inne på etterforskningen av drapet på Tupac, og hvor saken står nå. Det mange som mener at Suge Knight orkestrerte det hele, blant annet Snoop Dogg, og det lett å tenke seg til at Suge Knight hadde en slags avtale med Crips om å ta livet av Tupac på grunn av pengene Death Row skyldte han. Andre spekulerer I om Knight gjorde det for å eskalere krigen mellom øst- og vestkysten, slik at han kunne tjene mer penger på platsalg, særlig om Tupac døde som et offer I denne krigen. Men det kan gi litt lite mening I at Knight med viten og vilje skulle satt seg selv I skuddlinjen for å få dette gjennomført. De han I så fall ba om å skyte Tupac var ikke skarpskyttere på noen måte. Det handlet mest om å peke våpenet I den generelle retningen av det de ønsket å treffe, trekke av og avfyre flest mulig skudd på kortest mulig tid. Derfor ville det ikke være noe logikk I at Knight skulle sagt «skyt på bilen min, men prøv å ikke treffe meg». Men Suge Knights tilknytning til gjengen Bloods satt både han og Tupac på kartet, og etter at de banket opp et Crips-medlem ble dødsdommen forseglet. Drapet på Christopher Wallace derimot en helt annen sak. Mange mente at disse måtte være knyttet sammen på en måte, men politiet I Los Angeles nektet å samarbeide med politiet I Las Vegas og vice versa om disse sakene, da de mente at det var 2 separate saker. Og det stemte for så vidt til en viss grad, men det var mye som også hang sammen. En etterforsker I politiet I Los Angeles, Russell Poole, var sikker på at begge skytingene hang sammen på en måte og etterforsket saken deretter. Men som I Tupac-etterforskningen var det ingen som ville snakke med politiet, selv om de påstod de visste nøyaktig hvem som hadde skutt hvem. Etter en tids etterforskning fant Poole ut at Knight hadde ansatt flere politifolk I Death Row, blant dem flere politimenn som var kjent for korrupsjon. En av dem var David Anthony Mack. I november 1997 gikk Mack inn I en Bank of America-filial I for en lys dress og sixpence. Han viste en lapp til kassereren som åpnet døren inn til velvet. Her truet han de ansatte til å legge seg ned på gulvet, tok 2 vesker som til sammen inneholdt $722,000 og forlot stedet. Politiet sto tilbake uten en ledtråd og slet med å komme I gang med etterforskningen helt til de kom på å undersøke hvem som hadde bestilt inn pengene etter at de fikk vite at det var omtrent dobbelt så mye som vanlig som var bestilt. Erilyn Romero hadde nylig startet I jobben som assisterende leder I banken og sto for bestillingen av kontanter. Etter avhør innrømte hun at hun visste hvem mannen som sto bak ranet var, og hun navnga David Mack. Hun fortalte videre at de to hadde et forhold til tross for at Mack var gift, og at forholdet deres mildt sagt var turbulent. Han truet ofte med å banke og drepe henne, derfor hadde hun gjort som han sa da han ba henne om å bestille inn mer penger til banken enn normalt. Hun påsto videre at hun ikke visste at banken skulle ranes før han sto der med et automatvåpen, og hun turte ikke gjøre noe annet enn å adlyde. Mack fikk 14 års fengsel, og pengene ble aldri funnet. Han slapp ut I 2010. Mack var en av politifolkene Poole oppdaget arbeidet for Suge Knight og Death Row. Sammen med Kevin Gaines og Rafael Perez jobbet de som sikkerhetsvakter for plateselskapet og fikk tydeligvis godt betalt for jobben. Gaines kjørte rundt I en ny Mercedes-Benz, kledde seg dyre dresser og spiste på dyre restauranter. I tillegg fant de bilder av både Perez og Mack sammen med Bloods-medlemmer, hvor de alle gjorde gjengtegn. Poole reagerte også på hvor rolig og lite bekymret Mack var for å bli arrestert. Vanligvis ville politifolk være livredde for å havne I fengsel, da de gjerne ble sett på som lavest på rangstigen, bare rett over tystere. Men ikke Mack. Poole forsto da at Mack var beskyttet av kriminelle, både på utsiden og innsiden av fengsel. Kevin Gaines ble skutt og drept av narkotikaetterforskeren Frank Liga I 1997, etter at Gaines hadde konfrontert Liga I et lyskryss. Gaines truet med å skyte Liga og viste gjengtegn til han før de kjørte videre. Gaines la seg på hjul etter Liga og nærmest jaktet på han helt til de kom til et nytt lyskryss. Laga tok frem tjenestepistolen sin og hadde den I fanget mens han meldte inn situasjonen og ba om forsterkninger mens han forklarte hva som skjedde. Han fortalte at han ble forfulgt av noen som hadde truet med å skyte han, og da Gaines kjørte opp på siden av han og ropte at han skulle skyte han mens han viste en 45-kaliber pistol, avfyrte Laga tjenestevåpenet sitt 2 ganger og drepte Gaines. Han tittet også nærmere på betjenten Rafael Antonio Perez. Etter at en politiskandale av de sjeldne ble rullet opp I Los Angeles, den såkalte Rampart-skandalen, ble blant andre Perez arrestert. I 1998 ble han tatt for å ha stjålet nærmere 9 kilo kokain fra bevislagrene I LAPD, og I en byttehandel mot kortere fengselsstraff og immunitet skulle han fortelle etterforskerne alt han visste. Tilsammen 70 politibetjenter ble beskyldt for utroskap I tjenesten, men kun et dusin eller så ble suspendert eller tvunget til å si opp. Men det stanset ikke der. LAPD hadde et program de kalte CRASH, Community Resources Against Street Hoodlums, en anti-gjeng-enhet som fikk meget slakke tøyler av politiet. Politibetjentene I CRASH-enheten hadde en kultur som matchet gjengene de visstnok skulle kjempe imot. De plantet beviser på folk de visste var uskyldige, de løy I vitneboksen og de nektet å tyste på hverandre. De tatoverte seg med CRASH-logoen, en hodeskalle med cowboyhatt og pokerkort rundt som viste Dead Man's Hand, altså Spar og Kløver S og Spar og Kløver 8, som kommer fra den siste pokerånden Wild Bill Hickok, hadde da han ble skutt I ryggen I Deadwood I 1876. De pleide å henge på en bar som et shortstop, hvor de drakk og feiret skyteepisoder de hadde vært involvert I. Lederne deres belønnet de som hadde skutt noen med plaketter som hadde et rødt eller sort spillkort, hvor det røde kortet ble gitt hvis man hadde såret noen, og det sorte hvis man hadde drept noen. Og det var det sorte kortet som var mest ettertraktet. At alle 3 betjentene som Poole mistenkte hadde noe med drapet på Wallace å gjøre var korrupte, var det ingen tvil om, og det var heller ingen tvil om at de var tett knyttet til Death Row Records og Suge Knight. Men hvordan kunne han bevise at de hadde noe med drapet å gjøre? Poole fant flere indisier som tilsa nettopp det. For det første var Mac, Gaines og Perez sett I nærheten av Peterson Automotive Museum den kvelden. Det var de som fortalte at Perez var sett som om han fulgte med på følge til Wallace, men som vanlig var det ingen som offisielt ville si noe. Men via en informant med kallenavnet Psycho Mike fant Poole også ut noe som kunne sette alle 3 I tilknytning til en faktisk drapsmann. Amir Mohammed var en venn av David Mac og en kjent leiemorder. Han var medlem av en gruppe som het Fruit of Islam, som er sikkerhetsdelen av Nation of Islam. På denne tiden var det kjent at medlemmer av Fruit of Islam gjerne gikk med dress, skjorte og sløyfe, og drapsmannen var som kjent kledd I en blå dress og sløyfe. For å toppe det hele hadde Amir Mohammed besøkt David Mack mens han satt fengslet, noe som knyttet disse 2 sammen ved hjelp av dokumentasjon. Lil Cease, som satt bak Wallace I bilen, hadde sett drapsmannen og kunne gi en ganske god beskrivelse slik at en fantomtegning ble laget. Denne tegningen skremmende lik Amir Mohammed. I tillegg hadde Combs sin tidligere livvakt Eugene Deal fortalt om en mann som lusket rundt følget etter at festen var avsluttet. Han forsøkte å komme seg nærmere Combs, men ble bortvist av livvakten. Han fulgte med på mannen som så gikk I retning av der drapet skulle skje bare minutter senere. Da han ble vist en rekke bilder av mistenkte, pekte han med en gang ut Amir Mohammed. Som om ikke dette var nok, fant de også en sort Impala I garasjen til Mac da han ble arrestert, men etterforskningslederen Steven Katz mente at det ikke var nødvendig å undersøke denne bilen nærmere. Og dette fikk Poole til å begynne å stille spørsmål rundt viljen til LAPD for å oppklare drapet. Riktignok så kan man ikke teste alle sorte Impalaer man kommer over, noe som også var etterforskningslederen sitt argument, men her altså Mac observert på festen. Han har en bil som matcher beskrivelsen av bilen som ble brukt under drapet, og det burde vært nok I alle fall til å sjekke bilen noe nærmere. Men Katz valgte å overse det faktum at Amir Mohammed var pekt ut på bilder, lignet fantomtegningen og hadde tilknytning David Mack, som I sin tur var knyttet til Death Row og Suge Knight. Dermed ble aldri Amir Mohammed avhørt I denne saken, til tross for at han selv ba om det for å renvaske seg selv. Og pengene som Mack hadde ranet til seg skulle visstnok være betaling til Amir for drapet på Wallace, uten at dette ble etterforsket nærmere eller bevist. Katz fortsatte også med å senere glemme å levere inn over 200 sider med dokumenter til en rettssak om søksmålet fra familien til Wallace mot byen Los Angeles I 2007. Poole forsøkte å vise sammenhengene mellom alle aktørene til sin sjef, men ble bryst avvist. Han fikk bare beskjed om at «vi går ikke den veien, la det ligge». Det betydde at LAPD og Los Angeles ikke var interessert I å oppklare en drapsak dersom det viste seg å være korrupte politifolk som var involverte. Det endte med at Poole i 1999 ble tatt av saken og overflyttet til en annen avdeling før han til slutt sa opp stillingen sin i LAPD i protest og døde av hjertestans i 2015. Etter at han sa opp, stoppet etterforskningen mer eller mindre helt opp. I 2011 ble FBI-rapporten om drapet på Wallace sluppet, og der kunne man lese at han hadde blitt skutt med Gekko 9mm panserbrytende ammunisjon. Dette var såpass sjelden ammunisjon at det kun er to distributører av det i USA. Og for å toppe det hele ble samme type ammunisjon funnet i hjemmet til David Mack. Hvordan kunne LAPD og FBI velge å overse det faktum at David Mack ble drept av en person som lignet overveldende mye på Amir Mohammed, som kjørte en bil av samme merke og farge som bilen David Mack eide, og skjøt Wallace med en sjelden type ammunisjon som ble funnet to steder i denne saken, i kroppen til Wallace og hjemmet til David Mack? Det kom også frem at FBI skygget Bad Boy-følget denne kvelden. Det dukket opp bilder av alle utenfor Peterson-museet, og det sto klart skrevet i rapporten at de også fulgte etter dem da de kjørte av gårde. Så hvordan kan et drap skje under øynene på FBI uten at de valgte å reagere? Selv om den sterkeste teorien er at Suge Knight betalte Mack, Perez og Gaines for å drepe Wallace, som i sin tur hyret inn Amir Mohammed, er det de som mener at FBI sto bak det hele for å få slutt på krigen mellom øst- og vestkysten. En annen teori er at det var Wardell Pucci Foss som sto bak drapet. Han var en kjent leiemorder for Death Row Records og Knight, og litt før drapet på Wallace kjøpte Knight en Impala til han. I 2006 ble etterforskningen av begge drap gjenåpnet og ledet av Greg Kading. Han kom frem til at Foss sto bak drapet etter at Knights daværende kjæreste, Theresa Swan, fortalte det i avhør da hun ble mistenkt for å ha tilknytning til saken. Hun fortalte at Knight hadde fått kontakt med Foss gjennom henne, og at de for jobben fikk til sammen $25,000 som de kunne dele mellom seg. Theresa heter for øvrig ikke lenger Theresa Swan. Som del av avtalen med FBI fikk hun en ny identitet i bytte mot forklaringen, og at hun forsøkte å få Knight til å innrømme skyld under et besøk i fengsel mens hun hadde på seg avlyttingsutstyr. Knight innrømmet aldri å ha noen tilknytning til drapet på Wallace. Foss ble drept da han ble skutt 10 ganger i ryggen i 2004, og utenom innrømmelsen fra Theresa er det ingen bevis som knytter Foss til drapet. Kading var også for øvrig sikker på at Combs hadde betalt for drapet på Tupac, noe Davis igjen har bekreftet. Det kan jo hende at Combs faktisk utlovte en dusør, men at dette bare var tomprat som ble sagt i affekt, men som noen tok litt for alvorlig. Kading fant også bindleddet mellom Combs, Bad Boy og Crips-gjengen, en mann ved navn Eric Zip Martin. Zip var også gudfaren til Wallace' sønn. Ifølge Kading var det Zip som ga Davis pistolen som ble brukt til å drepe Tupac. Men som alltid handler det ikke om hva man tror, eller kanskje til og med vet, men hva man kan bevise. Den siste teorien er en god del fjernere. Det finnes de som tror at både Wallace og Tupac fremdeles lever, og at de mer eller mindre forfalsket sine egne dødsfall for å få slutt på krigen mellom øst- og vestkysten. De trakk seg tilbake til en tropisk øy i Stillehavet, Cuba eller en annen øy i Karibien, og lever det gode liv fremdeles. Jeg tror vi kan være ganske sikre på at dette dessverre ikke stemmer. Hip-hop har eksistert som sjanger i nærmere 50 år, og dessverre mistet sjangeren to av de største stjernene på et sentralt tidspunkt. Man kan kanskje si at det er urettferdig, at man kanskje aldri vil få et endelig svar på hvem som drepte Christopher Biggie Smalls Wallace og Tupac Shakur, men det er ikke der urettferdigheten ligger. Det er derimot urettferdig at drapene skjedde i utgangspunktet, både for musikksjangeren, de pårørende og ikke minst at man ble frarøvet alt det de kunne bidratt med i verden. Tupac spurte en gang, «Hvor lenge vil du sørge over meg?» Og Notorious B.I.G. sa, «Jeg vil aldri ønske noen dø. Det er noe man aldri vil kunne ta tilbake.» Hvorvidt det er sannhet i disse ordene, er opp til enhver å avgjøre, men frem til noen troverdige kilder velger å endelig snakke, vil disse drapene forbli uløste mysterier. Takk for at du har lyttet. Vi høres.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.